2พงศาวดารบทที่25รัชกาลอามาซียาเมื่ออามาซียาเริ่มครอบครองนั้นมีพระชนมายุ 25 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม 29 ปีพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าเยโฮอัดดานชาวเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าแต่ไม่ใช่ด้วยพระทัยที่แท้จริงและอยู่มาพอราชอาณาจักรอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อย่างมั่นคงแล้วพระองค์ทรงประหารชีวิตข้าราชการของพระองค์ผู้ที่ฆ่าพระราชบิดาของพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้ทรงประหารชีวิตบุตรหลานของเขาแต่ได้ทรงกระทำตามที่มีบันทึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้นั้นว่าอย่าทำให้บิดาถึงตายเพราะการกระทำของลูกหลานหรืออย่าทำให้ลูกหลานถึงตายเพราะการกระทำของบิดาแต่ทุกคนจะต้องตายเพราะบาปของตนเองแล้วอามาซียาได้ประชุมพวกยูดาและให้เขาอยู่ภายใต้ผู้บังคับกองพันและกองร้อยตามตระกูลของเขาคือยูดาและเบนยามินทั้งสิ้นพระองค์ได้ทรงนับคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปและทรงเห็นว่ามีชายชะกัน 300,000 คนสามารถเข้าทำสงครามสามารถถือหอกและโล่นอกจากนั้นพระองค์ทรงจ้างทัพแก้วทหารจากอิสราเอล 100,000 คนเป็นเงิน100ตะลันแต่คนของพระเจ้าคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระราชาขออย่าให้กองทัพอิสราเอลไปกับพระองค์เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงสถิตอยู่กับอิสราเอลคือกับคนเอฟราอิมเหล่านี้ทั้งสิ้นแต่ถ้าพระองค์คาดหมายว่าโดยวิธีนี้พระองค์จะเข้มแข็งพอที่จะเข้าสงครามพระเจ้าจะทรงเหวี่ยงพระองค์ลงต่อหน้าศัตรูเพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ที่จะช่วยไว้หรือทิ้งไปได้และอามาซียาตรัสกับคนของพระเจ้าว่าแต่เราจะกระทำประการใดเรื่องเงิน100ตะลันซึ่งเราได้ให้แก่กองทัพอิสราเอลไปแล้วนั้นแล้วคนของพระเจ้าทูลตอบว่าพระเจ้าทรงสามารถที่จะประทานแก่พระองค์ยิ่งกว่านี้อีกมากและอามาซียาก็ทรงปลดปล่อยกองทัพซึ่งมายังพระองค์จากเอฟราอิมให้กลับไปบ้านอีกเขาทั้งหลายจึงโกรธยูดายิ่งนักและได้กลับบ้านด้วยความโกรธอย่างรุนแรงแต่อามาซียาทรงกล้าแข็งขึ้นและทรงนำพลของพระองค์ออกไปยังหุบเขาเครือและโจมตีคนเสอี 10,000 คนคนยูดาจับเป็นได้ 10,000 คนและพาเขาไปที่ยอดหินและทิ้งเขาทั้งหลายลงมาจากยอดหินนั้นเขาก็ตกมาแหลกเป็นชิ้นแต่คนของกองทัพซึ่งอามาซียาทรงปลดให้กลับไปและไม่ให้เขาไปรบด้วยกันนั้นเขาตลบเข้าโจมตีหัวเมืองของยูดาตั้งแต่สมาเรียถึงเบธโฮโรนและฆ่าประชาชนเสีย 3,000 คนและริบข้าวของไปเป็นอันมากและอยู่มาเมื่ออามาซียาเสด็จกลับจากการฆ่าฟันคนเอโดมพระองค์ทรงนำรูปเคารพของคนชาวเซอีมาตั้งไว้เป็นพระของพระองค์และกราบนมัสการพระเหล่านั้นทรงเผาเครื่องหอมถวายเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงกริ้วต่ออามาซียาและทรงใช้ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งไปหาทูลพระองค์ว่าทำไมเจ้าจึงแสวงหาพระของชนชาติหนึ่งซึ่งไม่สามารถช่วยกู้ชนชาติของตนเองจากมือของเจ้าได้ขณะที่เขากำลังทูลอยู่พระราชาตรัสกับเขาว่าเราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นที่ปรึกษาหรือหยุดทำไมเจ้าจึงต้องตายเล่าทำไมเจ้าจะต้องตายเล่าผู้เผยพระวจนะนั้นจึงหยุดแต่ทูลว่าข้าพระบาททราบว่าพระเจ้าทรงตั้งพระทัยจะทำลายฝ่าพระบาทเพราะฝ่าพระบาททรงกระทำเช่นนี้และมิได้ทรงฟังคำปรึกษาของข้าพระบาทแล้วอามาซียาพระราชาแห่งยูดาได้ตกลงพระทัยและทรงใช้ให้ไปเฝ้าเยโฮอาดโอรสของเยโฮอาฮาดโอรสของเยฮูพระราชาของอิสราเอลทูลว่ามาเถิดให้เราทั้งสองมาเผชิญหน้ากันและเยโฮอาฮาดพระราชาแห่งอิสราเอลทรงใช้ไปยังอามาซียาพระราชาแห่งยูดาว่าต้นกระชับบนเลบานอนส่งข่าวให้หาต้นสนสีดาบนเลบานอนว่าจงยกบุตรหญิงของเจ้าให้เป็นภรรยาบุตรชายของเราและสัตว์ป่าทุ่งตัวหนึ่งแห่งเลบานอนผ่านมาและย่ำต้นกระชับลงเสียท่านว่าดูซิข้าพเจ้าได้โจมตีเอโดมและจิตใจของท่านก็พยองขึ้นในความโอ้อวดแต่จงอยู่กับบ้านเถิดเพราะฉะนั้นท่านจึงเร้าใจตนเองให้ต่อสู้และรับอันตรายอันจะทำให้ท่านล้มลงทั้งท่านและยูดากับท่านแต่อามาซียาหาทรงฟังไม่เพราะเป็นมาจากพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของศัตรูของเขาเพราะเขาทั้งหลายได้สอหาพระแห่งเอโดมเยโฮอาดพระราชาแห่งอิสราเอลจึงเสด็จขึ้นไปพระองค์และอามาซียาพระราชาแห่งยูดาได้เผชิญหน้ากันที่เบธเชเมธซึ่งเป็นของยูดาและยูดาก็พ่ายแพ้อิสราเอลและทุกคนก็หนีกลับไปบ้านของตนเยโฮอาดพระราชาแห่งอิสราเอลทรงจับอามาซียาพระราชาแห่งยูดาโอรสของโยอาดโอรสของอาหัสยาที่เบธเชเมธและนำพระองค์มายังเยรูซาเล็มและทรงพังกำแพงเยรูซาเล็มลง400ศอก ตั้งแต่ประตูเอฟราอิมถึงประตูมุมและพระองค์ทรงริบทองคำและเงินทั้งหมดและเครื่องใช้ทั้งสิ้นซึ่งพบในพระนิเวศของพระเจ้าในความอารักขาของโอเบดเอโดมทั้งคลังทรัพย์ของสำนักพระราชวังพร้อมกับคนประกันด้วยและพระองค์เสด็จกลับไปยังสมาเรียอามาซียาโอรสของโยอาดพระราชาแห่งยูดาห์ทรงพระชนอยู่15ปีหลังจากมรณกรรมของเยโฮอาดโอรสของเยโฮอาหาดพระราชาแห่งอิสราเอลส่วนพระราชกิจนอกนั้นของอามาซียาตั้งแต่ต้นจนปลายมิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาสตร์แห่งยูดาห์และอิสราเอลหรือนับแต่เวลาเมื่ออามาซียาทรงหันไปจากพระเจ้าเขาทั้งหลายก็คิดกบฏต่อพระองค์ในเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงหนีไปที่ลาคีดแต่เขาใช้ไปตามพระองค์ที่ลาคีดและประหารพระองค์เสียที่นั่นและเขาทั้งหลายนำพระศพใส่หลังม้ากลับมาและฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิด